Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели, чуйте програмата днес.
Започваме с първата тема – Животна любов.
Следва разказа Снежна закуска.
Продължаваме с материала под заглавие Победата на светоста – да водиш или да подвеждаш.
А след това ще говорим за почивката в Господа или за връщането в Едем.
Нашата програма ще приключи с поредица духовни размисли.
Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Пепи Цончева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, преди да преминя към основната тема, ми се иска да ви цитирам два стиха. Единият е от първото послание до Коринтяните, 13 глава. Става въпрос за трети стих в един нов превод. Без значение какво казвам, какво вярвам и какво върша. Без любов съм нищо. И във второ послание на Йоан, 1 глава, 6 стих. Пак в един от новите преводи. Любовта означава да живеем по начина, по който Бог ни заповядва да живеем. Както чухте от началото, това е неговата заповед. Живейте живот на любов! И така, можем да кажем, че любовта е в центъра на живота. Тъй като Бог е любов, най-важният урок, който иска да научиш на земята, е как да обичаш. Когато обичаме, най-много приличаме на Него и затова любовта е основата на всяка заповед, която Той ни е дал. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази – да обичаш ближния си както себе си. Цитат от посланието до Галатяните, 5 глава, 14 стих. Задачата да се научим да обичаме всеотдайно не е лесна. Тя се противопоставя на нашата егоцентрична природа. Ето защо разполагаме с цял живот, за да я изпълним. Разбира се, Бог иска да обичаме всички, но е особено загрижен да се научим да обичаме останалите в Неговото семейство. Както вече видяхме, това е втората цел за твоя живот. Както ни казва Петър, проявявайте специална любов към Божия народ. Първото послание на апостол Петър, 2 глава, 17 стих. Павел повтаря това твърдение. Доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а не вече на своите повяра. Посланието до Галатяните, 6 глава, 10 стих. Защо Бог настоява специално да обичаме и да показваме внимание към останалите вярващи? Защо те имат приоритет в любовта? Защото Бог иска семейството му да бъде известно най-вече със своята любов. Исус казва, че любовта ни един към друг, не доктриналните ни вярвания, е най-голямото ни свидетелство пред света. Той казва, По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате помежду си любов. Евангелието на Йоан 13 глава 35 стих. На небето завинаги ще се наслаждаваме на Божието семейство, но първо трябва да свършим сериозно работата тук на земята, за да се подготвим за цяла вечност обич. Бог ни обучава, като ни дава семейни отговорности. Най-важното от които е да се упражняваме в това да се обичаме един друг. Скъпи приятели, Бог иска да поддържаме редовно близки общения с всички, с други вярващи, с невярващи, за да можем да развием умението да обичаме. Не можем да се научим да обичаме в изолация. Трябва да бъдем около хора. Дразнищи, несъвършени, объркващи хора. Чрез общението научаваме три важни истини, на които ще се спрем.
Любовта трябва да бъде най-важният ти приоритет, основната ти цел и най-голямата ти амбиция. Любовта не е голяма част от живота ти, а най-важната част. Библията казва: «Устремете се към любовта». 1 Коринтияни 14 глава 1 стих. Не е достатъчно да кажем: «Едно от нещата, които искам в живота, е да бъда любящ и това да е сред първите ти 10 приоритета». Взаимоотношенията трябва да бъдат приоритетни в живота ти и да са пред всичко останало. Защо? Ето отговор от 1 Коринтияни 13 глава 3 стих. Без любов животът е лишен от стойност, Павел казва. Без значение какво казвам, какво вярвам и какво върша, без любов съм нищо. Често се държим така, сякаш взаимоотношенията са нещо, което да вмъкнем в нашата програма. Говорим за това да намерим време за нашите деца или да освободим време за хората в нашия живот. Това създава впечатление, че взаимоотношенията са само част от нашия живот, заедно с много други задачи. Бог обаче казва, че взаимоотношенията са смисълът на живота. 4 от 10 заповеди разглеждат нашите взаимоотношения с Бога, докато останалите 6 разглеждат взаимоотношенията ни с хората. Но и 10 са свързани с взаимоотношения. По-късно Исус обобщава най-важното за Бога в две твърдения – обичай Бога и обичай хората. Той казва: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце. Това е най-голямата и първа заповед, а втората, подобна на тази, е да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. Коментара на Исус е от Матей 22 глава 37 до 40 стихове. След като се научиш да обичаш Бога в поклонение, втората цел в живота ти е да се научиш да обичаш хората. Взаимоотношенията, не постижение или придобиване на вещи, са най-важни в живота. Защо тогава позволяваме те да останат на заден план? Когато програмата ни стане претоварена, започваме да отсяваме взаимоотношенията, намаляваме времето, което даваме, енергията и вниманието, които се изискват за любящи взаимоотношения. Заменяме най-важното за Бога със спешното. Заетостта е велик враг на взаимоотношенията. Чувстваме се обременени с изкарване на прехраната, с нашата работа, с плащане на сметки и с постигане на цели, сякаш тези задачи са смисъла на живота. Но те не са. Смисълът на живота е да се научим да обичаме Бога и хората. Живот минус любов е равно на нула.
Любовта ще пребъдва вечно. Друга причина, поради която Бог ни казва да превърнем любовта в наш главен приоритет, е, че тя е вечна. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Цитат от първото послание до Коринтяните, 13 глава, 13 стих. Любовта оставя наследство. Най-силното влияние, което можеш да оставиш след себе си, не са твоето богатство или постижение, а как си се отнасял към останалите хора. Както казва майка Тереза, не е важно какво правиш, а колко любов влагаш в него. Любовта е ключът към трайното наследство. Бил съм до леглото на много хора в последните мигове и никой не съм чул някой да каже: донеси ми дипломите, искам да си ги погледна още веднъж, покажи ми моите награди, медалите, златото, което съм получил, споделя Рик Уорън. Когато животът на земята свършва, хората не се обграждат с предмети. Това, което искаме около нас, са хора. Хора, които обичаме и с които сме изградили взаимоотношения. В последните си мигове всички ние осъзнаваме, че взаимоотношенията са смисълът на живота. Мъдрост е да научим тази истина по-рано, не по-късно. Не чакай до смъртното си ложе, за да осъзнаеш, че няма по-важно нещо от това. Ще бъдем оценени въз основа на нашата любов. Третата причина, поради която трябва да се научим да обичаме и това трябва да стане цел на нашия живот, е, че въз основа на любовта ще бъдем оценени във вечността. Един от начините, по който Бог измерва духовната зрелост, е чрез качеството на нашите взаимоотношения. Бог няма да каже на небето: разкажи ми за твоята кариера, за банковата ти сметка, за твоето хоби. Вместо това ще прегледа начина, по който си се отнасял към останалите хора и особено към нуждаещите се. Исус казва, че трябва да го обичаме, като обичаме неговото семейство и си грижим за нуждите му. Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мен сте го направили. Евангелието на Матей 25 глава 40 стих. Когато преминеш към вечността, ще оставиш всичко друго тук. Ще вземеш единствено характера си. Ето защо Библията казва, че единственото нещо, което е от значение, е вяра, която действа чрез любов. Посланието до Галатяните 5 глава 6 стих. Като знаеш това, предлагам, когато се събудиш всяка сутрин, да коленичиш до леглото си или да сядаш кремо и да се помолиш така: Боже, каквото и да свърша днес, искам да съм сигурен, че съм прекарал деня така, че да ти обичам и да обичам другите хора, защото в това е смисълът на живота. Не искам да пропилявам този ден. Защо Бог да ти даде още един ден, ако ще го пропилееш?
Най-добрият израз на любовта е времето. Важността на нещата може да бъде преценена по времето, което сме готови да инвестираме в тях. Колкото повече време отделяш за нещо, толкова повече разкриваш неговата важност и стойност за теб. Ако искаш да разбереш какви са приоритетите на някой, просто виж как използва времето си. Времето е най-скъпоценният ти дар, защото разполагаш само с ограничено количество. Можеш да спечелиш повече пари, но не можеш да придобиеш повече време. Когато дадеш на някого от времето си, даваш част от живота си, която никога няма да си върнеш. Твоето време е твоят живот. Ето защо най-големият дар, който можеш да дадеш на някого, е твоето време. Не е достатъчно просто да кажем, че взаимоотношенията са важни. Трябва да го докажем, като инвестираме време в тях. Думите сами по себе си нямат стойност. Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност, е призивът от 1 Йоанново 3 глава 18 стих. Взаимоотношенията изискват време и усилие, а най-добрият начин да изпишем думата любов е чрез думата време. Същността на любовта не е в това, което мислим, правим или осигуряваме за околните, а колко даваме от себе си. Особено мъжете често не разбират това. Много от тях са ми казвали, споделя Рик Лоурън: не разбирам моята съпруга и моите деца. Снабдявам всяка тяхна нужда. Какво повече биха могли да искат? Ами те искат теб, твоите очи, твоите уши, твоето време, твоето внимание, твоето присъствие, твоята концентрация, твоето време. Нищо не може да замени това. Най-желаният дар на любовта не са диаманти, рози или шоколад, а насочено внимание. Любовта до такава степен се съсредоточава върху другия, че в този момент забравяш за себе си. Вниманието казва: достатъчно те ценя, за да ти дам моето най-скъпоценно богатство – моето време. Когато даваш от времето си, правиш жертва, а жертвата е същността на любовта. Исус ни дава пример. Изпълвайте се с любов към другите, като следвате примера на Христос, който ви възлюби и предаде себе си на Бога като жертва, за да премахне греха ви. Четем в Ефесяни 5 глава 2 стих. Можеш да дадеш без да обичаш, но не можеш да обичаш без да даваш, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Любовта означава да се откажа, да починя моите предпочитания, удобство, цели, сигурност, пари, енергия или време за благото на някой друг.
Най-доброто време да обичаме е сега, скъпи приятели. Понякога отлагането е оправдан отклик на тривиална задача. Тъй като обаче любовта е най-важна, има предимство. Библията многократно подчертава това. Казва ни: доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички. Галатяно 6 глава 10 стих. Използвайте всяка възможност да вършите добро. Според посланието до Ефесяните 5 глава 16 стих. Когато имаш възможност, върши добро на нуждаещите се. Никой не казва на съседа си да почака до утре, ако можеш да му помогне сега. 27 стих на Притчи 3 глава. Защо настоящето е най-доброто време да изразяваш любовта си? Защото не знаеш колко време ще имаш тази възможност. Обстоятелствата се променят. Хората умират. Деца порасват. Нямаш гаранции за утрешния ден. Ако искаш да изразиш любов, по-добре го направи сега. Ето няколко въпроса, над които да помислиш, като знаеш, че един ден ще застанеш пред Бога. Как ще обясниш моментите, в които проекти или неща са били по-важни за теб от хората? С кого трябва да започнеш да прекарваш повече време? Какво трябва да махнеш от програмата си, за да направиш това възможно? Какви жертви трябва да направиш? Най-добрият начин да живеем е като обичаме. Най-добрият израз на любовта е времето. Най-доброто време да обичаме е сега. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представя един разказ под заглавие «Снежна закуска». Той е от Веса Стоева, публикуван в 25-ти брой на християнско списание за съвременната жена Лия. Детето гледаше с широко отворени очи и се боеше да мигне, сякаш гледката пред него би могла да изчезне. Ушите му звъняха от усилието да не пропусне нито дума. Никой до сега не бе чувал подобни думи, ги поемаше, поглъщаше, те попиваха в душата му, която от сега нататък щеше да е вечно жадна, като суша за дъжд. Обичам те колкото са звездичките в небето, колкото са рибките в морето, колкото са пирушинките на гълъбите, колкото са будлите на таралежите. Жената беше пълна с чисто бели коси, имаше най-благата усмивка и най-благия глас. Момиченцето в ръцете се беше сгушило удобно. Хайде пак! Гласът му бе слаб, тъничък, не само защото беше едва на 4 години, а и защото беше болно. Бузите му бяха червени от високата температура, а очите влажни от скорошния плач след болезнената инжекция. Обичам те колкото са крилата на пеперудите, колкото са краката на стоношките, колкото са точките на качулките на гълъбите, колкото са фенерчетата на светулките. Благият глас се носеше над малките легла в общата спалня на сиропиталището. Омайваше, приспиваше, докосваше притихналите лица като непозната ласка. Но детето от първото легло виждаше и чуваше по-добре. То беше само на 5 години и много неща не знаеше. Колкото повече растеше, толкова повече щеше да узнава и толкова повече нямаше да му харесва. Имаше късмет да попадне точно в този дом за сираци, където директорката беше дейна, борбена личност, не позволяваща на нещетата и недоимъка да влязат в него. Имаше късмет и тази жена да попадне тук и да обича това, което върши. Нямаше как да знае, че можеше да е много, много по-лошо. Нито щеше да разбере, че побелялата жена никой не бе раждала, че всички тези изоставени, ненужни деца бяха запълнили празните ръце и празната и разочарована душа. Хайде пак! Жената гушна момиченцето. Целуна го по челото и издържа устни, сякаш да се убеди, че огънят спада. залюля го лекичко. Обичам те колкото са пиленцата на кокошките, колкото са поповите лъжички в локвите, колкото са царските дъщери в приказките, колкото са мустаците на котараците. Детето винаги бе усещало липсата на нещо. До тази нощ не знаеше какво е, само предчувствието го бе измъчвало, бе го разплаквало с обилни сълзи, бе го карало да се завива през глава под одялото, да не слуша, когато му говорят, и да изпитва желание да направи точно това забраненото, непозволеното. То усещаше, че има нужда от някой, заради когото да бъде добро и послушно. Заради това, което ставаше пред очите му, се струваше и да заспива след обед. Нищо, че мразеше и да изяжда всичко в чинията, нищо, че не е вкусно, и да не скуби косите на децата, нищо, че и те дърпат неговата. Хайде пак! Радваше се, че болното момиченце не заспива, че иска още и още. То също искаше това топло, ласкаво чувство. Току-що роденият купне щеше да стане част от него, неизменно присъстващ през целия му предстоящ живот. Обичам те колкото са опашките на катеричките, колкото са купицата на кончетата, колкото са бебчетата в шушулките, крачетата на връбчетата и зранцата на лещата. Детето неусетно заспа и сънува цяла нощ щастливи сънища. Сега вече знаеше какво всъщност е това майка, което всички деца около него искаха. Той е жена, която да те прегръща, да те целува по челото и да те обича колкото целия свят. На следващия ден детето бе мълчаливо и унесено. За първи път имаше голяма мечта и бързаше да я осъществи, без да знае, че именно големите мечти изискват най-много време, най-много усилия и твърде често остават несбъднати. Беше малко дете, затова не знаеше, че хората порастват и забравят детските мечти и че се отказват, а понякога и се обесърчават. Укоряват, уморяват. Вечерта дълго бе седяло в леглото, бойки се, че ако легне, може да заспи и да пропусне инжекцията. Сестрата бе дошла, понесла табличката с принцовката. Леечката с бялата коса бе стиснала здраво пищащото дете, оголвайки слабичкото му кръченце. Бе го държала в ръцете си, докато престане да рита, притискайки памучето с спирт до кожата, а после бе сложила главата му до едрата си гръд, бе го залюляла и топлият ти глас беше запълнил притихналата стая, беше покорил, омагьосал, като бенгалски огън в новогодишната нощ. Обичам те колкото са облачета в небето, колкото са щипките на раците, колкото са игличките на лъхичките и звънчетата по шапките на джуджетата. Искам още! Обичам те колкото са... Болното дете оздравя. Вече не идваха нощем да му слагат инжекции. Лелката с бялата коса също не идваше. Не го прегръщаше. Не го люлееше. Не му говореше колко го обича. Детето я виждаше, когато сутрин оправяше леглата им, когато в столовата пълнише чиниите им с големия черпак или когато миеше дългия коридор и той замирисваше като медицинска сестра. Но помнеше всяка дума, която тя бе казала и вечер в леглото си ги повтаряше, както богомолец прихвърля зърната на молитвена броеница. Искаше да бъде на мястото на онова дете. Макар и малко, знаеше, че и най-големият и най-твърдият бомбон все пак се стопява в устата и се боеше да не забрави чудните думи. Сигурно е вярно, че децата с трудно детство израстват по-бързо, защото това дете само на пет откри един от основните закони на живота. Когато имаш мечта, когато искаш нещо толкова много, че не можеш да спиш и да ядеш, трябва да направиш нещо, да си задействаш. Една мечта не е истинска мечта, ако ти служи само за приятен фон преди заспиване. Детето започна да следи за появата на жената с белите коси. През цялата работна смяна се мутаеше в краката и като изгубено коте, но получаваше само усмивка, погалване по косата и толкова. Виждаше как си тръгва към селото по тясната пътека сред белите снежни преспи и частица от надеждата му си тръгваше с нея. Колкото по-голямо е разочарованието, толкова по-тягостно и унинието, толкова по-траен спомен остава неизлечим, като белек от изгорено. Младостта не може да го изличи, но притежава упорството да продължи там, където всеки възрастен би махнал с ръка. Може би трябваше да заплаче като онова дете почти до посиняване, за да дотича тя и с ласка да го успокои. Но това съвсем не беше лесна работа. Вечерта, след като се бе убедило, че жената е на смяна, и след като изгасиха лампите в голямата спалня, детето бе седнал в легото си, бе стиснало очи и бе започнало да си повтаря на ум ония думи, които винаги го натъжаваха и разплакваха. Аз нямам майка. Мама не ме иска. Защото съм лошо дете. Лошо, лошо! Онова странно тежко чувство лепково го обгърна и сълзите потекоха, пораждайки хлип след хлип. То все още не знаеше много думи за това. Не го нарече тъга или купнеш, нито болк. Другите деца усетили в този нощ плач нещо познато и сродно, се бяха размърдали и захлипали. Лампите бяха светнати, ядосаната сестра строго ги бе смъмрила, а после бе взела книга и им бе зачела приказка, до чието край вече всички бяха заспали. Но тя, без да подозира, беше дала отговор на въпроса на детето и то бе заспало спокойно и доволно. Бе докосвала с длан челото на всяко разплакано дете. Това беше. Ако се разболее, ако вдигне температура и ако трябва да му слагат инжекции, нямаше как жената с бялата коса да не дойде, да не го прегърне, да не му заговори колко много го обича. Сутринта не изяде закуската си. Стиснало решително устни, въпреки че го молиха, караха му се и накрая вдигнаха ръце. Често повтаряха, че който не се храни, ще се разболее. Нали това искаше то? После, след като им дадоха кашоните с играчки, поиска да отиде до туалетната. Щом видя, че няма никой в дългия коридор, се затича безшумно с обутите си в плетени терлици крака. Изправя се на пръсти, отключи вратата, промуши се и побърза да затвори. Режещият зимен вятър се уви около слабото лице и с лекота проби през меката тъкан на анцунга. Но то не побягна обратно на топло, а разпери ръце и се зарови в пряспата сняг. Зачуди се колко ли време трябва да лежи така, за да се разболее и след колко време щяха да го намерят. Трябваше бързо да се разболее, но как? Сети се. Грабна шапа сняг и напълни устата си. В началото се топеше бързо като захарен памук, но после се втвърди и зъбите му започнаха да тракат. Жената с бялата коса го видя, ахна и разбра. Тя дълго се бе чудила какво ли иска детето, което не изпускаше от очи. Вдигна го от пряспата, прегърна го, потръпвайки от студения мокър допир, покри се с целувки по синялото му личице и му даде единственото, което можеше. Топлина, ласка, миг, любов. Знаеш ли колко много те обичам? Обичам те колкото са майките на земята, колкото са.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с темата, наречена Победа на светлостта. Ако живееше днес Йоан Кръстител, вероятно нямаше да може да си намери работа. Нито една църква нямаше да иска да го назначи. Той беше катастрофа за отдела по връзки с обществеността. Носеше дрехи от камилска кожа, бе препасан с кожен колан през кръста и се хранеше с някакви си акриди. И Дифмет. На кой ще му се иска да гледа за тамвона подобен човек? Освен това, посланието му беше толкова грубо, колкото и облеклото му. Предизвикателство за покаяние, защото Господ идвал скоро. За Йоан нямаше значение дали си евреин, свещеник или друг. За него беше важно да излезеш от калта и да се оправиш с Бога, понеже той идва. И то не на шега. Не, никой днес нямаше да назначи Йоан. Тактиката му беше абсолютно нетактична. Стилът му беше груб. Имаше неколцина приятели и стотици врагове, но знаете ли, той обърна хиляди. Всички хора от Юдея и Ерусалим излизаха към него. Те изповядваха греховете си и той ги кръщаваше в река Йордан. Гласи повествованието на Марк, 1 глава, 5 стих. Как да обясним подобен отклик? Със сигурност причината не бяха нито дрехите му, нито чарът му, нито пък парите или властта му, той нямаше такива. Какво тогава имаше? Едно нещо – святост. Йоан Кръстител се бе отделил за изпълнението на една единствена задача – да бъде гласът на помазаника. Всичко в живота му се въртеше около тази цел – дрехите му, храната му, действията му, претенциите му. На своите слушатели той напомняше за Илия, а на нас той напомня за старата истина. В светостта има победа. Не е нужно да бъдеш като света, за да повлияеш на света. Не е нужно да бъдеш като мнозинството, за да повлияеш на мнозинството. Не е нужно и да си странен. Не е нужно да носиш дрехи от камилска кожа или да се храниш с нещо странно. Светостта не се стреми да изглежда по такъв начин. Светостта се стреми да изглежда като Бога. Искаш ли да промениш своя свят? Живей свято. Бъди верен на брачния си партньор. Бъди единственият в офиса, който не лъже. Бъди съседът, който се отнася по-съседски. Бъди работникът, който си върши работата без да се оплаква. Плащай си сметките. Върши си задълженията и се радвай на живота. Не дей да проповядваш едно послание да живееш според друго. Забележи последните думи на Павел в 1 Солунци 4 глава 11 и 12 стихове. Правете всичко възможно да живеете в мир. Занимавайте се всеки със собствения си бизнес и вършете собствената си работа, както вече ви казахме. Ако правите това, тогава невярващите ще ви уважават. Това е един от усъвременените преводи, но е много точен. Животът изпълнен с мир кара невярващите да уважават вярващите. Но какво щеше да стане, ако животът на Йоан не отговаряше на неговите думи? Какво щеше да се случи, ако проповядвайки за покаяние, самият той живееше неморално? Какво щеше да стане, ако призовавайки хората към святост, той се славаше с нечестие? Ако животът на Йоан не отразяваше неговото послание, то щеше да минава през едното ухо на хората и да излиза от другото. Същото се отнася и за нашето послание. Хората чуват по-силно какво говорят делата ни, отколкото какво казваме с устата си. Веднъж свети Франциск от Асизи поканил един монах да го придружи до съседен град, където трябвало да проповядва. Младежът много се зарадвал на поканата. Двамата се отправили към града. Когато стигнали, се заразхождали по главната улица, после обиколили няколко пресечки. Говорили с търговците и поздравявали гражданите. След това се върнали до абатството по друг път. Младежът решил да напомни на Франциск за първоначалния му замисъл. «Отче, забравихте, че отидохме в града да проповядваме». Синко, отвърнал Франциск. «Та ние проповядвахме. Мнозина ни видяха, те ни наблюдаваха отблизо. Преценяваха нашето отношение към тях. Заслушваха се какво си говорим. Така произнесохме цялата си сутрешна проповед». Йоан беше гласът на Христос не само посредством гласа си. Неговият живот съответстваше на думите му. Когато думите и делата на някой съвпадат, се получава експлозия. Но когато човек говори едно, а живее според друго, това е катастрофално. Хората ще разберат, че сме християни не ако се наричаме така, а ако живеем. Животът, който водим, ще ни извоюва име, а не обратното. Ето и една история, която илюстрира тази истина. Мъж и жена евреи се карали как да кръстят току-що родения си син. Най-накрая се обърнали за помощ към равина. «Какъв е проблемът?» – попитал той. Първа проговорила жената. «Той иска да кръстим детето на неговия баща, аз искам да го кръстим на моя баща». «Как се казва баща ти?» – попитал той мъжа. «Йосиф». «А как се казва твоят баща?» – попитал после и жената. «Йосиф», равинът се ококорил, «тогава какъв е проблемът?» Жената отново проговорила първа. «Неговият баща беше конекрадец, а моят праведен човек. Откъде да знам дали синът ми е кръстен на неговия или на моя баща?» Равинът се замислил и после отвърнал. «Наречете момчето Йосиф. После вижте какъв ще стане. Дали е конекрадец или праведен човек. Така ще разберете и чие име носи». Едно е да нарича себе си Божие дете, а съвсем друго да те наричат Божие дете онези, които виждат твоя живот. Скъпи приятели, продължаваме с един материал, наречен «Почивка в Господа» или «Завръщане в Едем». Той е написан от Зорница Русева и неговото мото е Исаия 300 глава 15 стих. «Чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви». И така, как сте? Не ви питам просто така, от куртуазия. Наистина, съвсем честно, как сте напоследък? Също като мен, се бързате и нямате време. Пулсът на ежедневието ви е уловил в своя участен ритъм и вие се задъхвате, не можете да го догоните. Ангажименти, срещи, домакински задължения, порой от задачи и то все неотложни. Напрегнати сте. Взаимоотношенията ви с околните са обтегнати и от най-дребното нещо припламват искри. Притеснявате се за толкова много неща. В сърцето ви цари все по-голям хаос, а Господ ви се струва далечен. Напълно ви разбирам. И знам от какво се нуждаем всички. От почивка. Не е двуседмична почивка в луксозен хотел, а почивка в Господа. Не е ли парадоксално, че толкова много от нас, които вярваме в Бога, почти стигаме до ръба на изтощението и нервната криза, а в същото време Той ни е призовал за живот на почивка. Не казва ли сам Христос: «Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Как можем да се възползваме от тази покана в нашето стремглаво изпълнено с трудности ежедневие? Да предадем кормилото на живота си. Както ни съветва 55-и псалм, 22 стих. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Ние, християните, май не сме много по-различни от останалите хора. Обичаме да сме самостоятелни. На пръв поглед нищо лошо. Само че тук малко попрекляваме. Например, свикнали сме сами да си носим теготите и проблемите. Предпочитаме някак си сами да се оправяме с трудностите и заплащаме с тревоги и притеснения. Безпокоим се за съпрузите си, за децата си, за плащането на сметките, за проблемите в работата и за какво ли не. Съвсем забравяме за нашия Бог, с когото можем да споделим всяка грижа и трудност и да оставим сърцата ни да почиват тихо в Него. Спомням си една нощ на душевна агония, когато изправена пред своето си червено море, не виждах никакъв изход и надежда за избавление от възникналия проблем. Емоционалният товар беше толкова смазващ за душата ми, че аз се мятах неистово в леглото си, а умът ми отказваше да се успокои. Вълни на страх ме заливаха и усещах, че житейският ми кораб се преобръща. Тогава дойде до мен гласът на Светия Дух. Предай тази неразрешима по човешки ситуация на Господа и се успокой. Стой тихо и почивай в Него, докато Той действа. Дойде мир и утеха. Сякаш неговите ръце ме вдигнаха и понесоха високо над облаците и мрачните сенки, там където слънцето никога не залязва. Истинската почивка идва, когато безрезервно предадем кормилото на живота си в неговите ръце и се отпуснем с доверие. Той знае пътя и знае какво прави. Той е нашият пастир, който води душите ни до зелени пасища и тихи води. Безрезервното предаване не е просто ключът към изобилен живот, но и единственият ни шанс за оцеляване. Трябва да си починем от своите дела, защото онзи, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от делата си, четем в Евреи 4 глава 10 стих. Колко пъти като християнка споделя Зорница, съм се опитвала да заслужа Божието приемане и любов. Ако съм такава или онакава, ако правя това или онова, ако участвам в повече църковни дейности и върша повече неща за Бога, отчаяни напъни да живеем християнски, да се преборим с греха и егоцентризма си и да принасяме плод. Накрая стигаме до ръба на изтощението и се усмихваме скептично, когато някой ни каже, че християнският живот бил почивка. А всъщност това е точно така. Не е нужно да правим каквото и да било, за да бъдем приети и обичани от небесния ни Отец. Истинската почивка идва, когато осъзнаем, че не с наши старания и усилия се променяме, а чрез Неговата благодат. Как става това преобразяване? Чрез напъване и добри дела ли? Не. Чрез отпускане в ръката на Господа. А как принасяме плод? По същия начин, просто като пребъдваме в Него. Похвално е да се стремим да помагаме на хората около нас, да участваме активно в живота на местната църква, да благовестваме и да служим, но понякога Господ иска просто да притихнем в прегръдките му и да позволим любящата му ръка да гали душата ни. Господ Исус е най-активният човек, живял на земята. Много пъти съм се чудила откъде е намирал сили да се раздава така всеотдайно на множествата. Отговорът е много прост. От тихите моменти на усамотение с Отец. Почивката в Господа не означава да сме лениви, но да помним, че силата ни като християни идва от времената, които сме били в почивка. От времето на отмора, прекарано в присъствието на нашия небесен баща. Тогава и делата ни ще бъдат истински, родени не от принуждение, а от любов към онзи, който не пожали сина си за нас. И така, още един стих към коментара за почивката в Господа. При вечерния ветрец, става въпрос за Адам и Ева, те чуха гласа на Господа Бога, който ходеше в градината. Този стих е от първата книга на Библията, книгата Битие, 3 глава, 8 стих. Да се срещнеш с Господа. Това звучи вълнуващо. Не знам защо, но си представям тих зелен кът насред прашната градска суматоха, където водопадът от клаксони, нервното ръмжене на автомобилите и трескавата суетня постепенно стихват и остават някъде далеч зад гърба. Там, сред приветливата зеленина, времето спира и за пръв път сякаш чуваш песента на птици и забелязваш колко красива е пролета. Може би не случайно Бог избира Едемската градина, за да се среща с Адам и Ева. Там, след зноя на ежедневните задължения, вечерният ветрец не просто влива ободряваща свежест в душите им, но и предизвестява онова специално време на общение с техния Създател. Време на отмора, обновление и откровение, в което те опознават както него, така и света около тях, а също и самите себе си. Колко много душите ни се нуждае да се завърнем в Едем, мястото на нашата почивка. Отчаяно се нуждаем от тези ежедневни срещи с Господа в градината. Но къде днес е Едем? Много по-близо, отколкото очакваме, тук в нашите сърца. Това е мястото, което Бог е избрал да се среща с нас, мястото, което Той желае да превърне в кът на зелена тишина и ободряваща свежест. Място на бистри потоци и галеща топлина. Там можем да чуем думи от вечността и отново да открием кои сме и на къде отиваме. Исус нарича това място скришната стаичка. Достатъчно е да затворим вратата за шума от мисли и притеснения и да поемем в молитва по тихите алеи в очакване да чуем гласа му сред полъха на вечерния ветрец. Да чуем Светия Дух. Но ето го и вечния проблем – времето, което все не стига. Улисани в безбройните задължения, все по-често пропускаме тези специални моменти и душите ни са все по-гладни и уморени. Време е да спрем пумпала на живота си, защото иначе и поредната пролет, и поредното лято ще минат незабелязано край нас. Колко е часът? Ами време е да се върнем в Едем.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключи за днес с поредицата Духовни размисли. Искам да спра вашето внимание върху посланието до Филипяните 2 глава 27 стих. Един стих, който действа за наше насречение, когато сме в скръб. Епафродит боледува почти до смърт, но Бог се смили над него и не само над него, но и над мене, за да нямам скръб върху скръб.
Да видиш да страда любим човек и въпреки това да не си в състояние да му донесеш облекчение, да знаеш, че той е един от твоите най-близки приятели, близо до смърт, и да си безпомощен да се противопоставиш накрая, това е тъга, която потиска духа. Това са надигнатите води, които преминават над душата ни. Но няма ли за такива човеци средство за успокоение? Никъде ли едно скърбящо сърце не може да намери утеха? Не може ли отеготената душа и днес да изпрати посланието: Господи, виж този, когото обичаш, е болен. О, ние толкова бързо забравяме този, който е дошъл да привърже сърце съкрушените. Господ Исус Христос обича това служение. Той също знае, че съкрушените сърца по-често са извън лагера на болните, отколкото в него. Колко нежно може да говори на онези, които таят подобна скръб в душата си. Вдигни очи, изпитана и опечалена душо. Бог каза някога на Израел: наистина видях страданието на людите ми и слязох, за да ги избавя. Той не само знае за сподавената болка, но може също да те освободи. И когато той успокоява, кой ще смути?
Добре е човек да постоянства, но има едно постоянство, което е характерно за свещеното писание. Във второто послание до Тимотей, 3 глава 14 стих четем: но ти постоянства и в това, което си научил и в което си се убедил. Нека чуем за него.
Точно в това послание апостол Павел увещава най-настойчиво да се постоянства в истината. В последно време ще има повече хора, отколкото в началото, които искат да се отклонят наляво или надясно от нея. Именей и Филет са подобни негативни примери. Тяхното неправилно схващане за възкресението е наречено нечисто празнословие и е сравнено с една от най-опасните за наше време болести – рака. Най-страшното при него е деградивната му дейност, която се развива дълго преди да бъде открит. В повечето случаи тогава е твърде късно. Същото се отнася и за собствените ни възгледи относно Божието Слово, което не оповестяваме пред много хора веднага, а първо вълнуват сърцата ни и ги споделяме в тесен кръг. Често тогава става явно закоравяването. Само интензивното просветляване с Божието Слово и осъждението на собственото мнение може да ни възстанови, но често е доста късно.
Заобиколени сме от хора с различно материално положение. Едни имат много, други малко, за съжаление. В Евангелието на Матей 6 глава 20-21 стих се говори за събиране на съкровища. А си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат, и където крадци нито подкопават, нито крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
Един селянин отишъл при своя владетел, който бил известен като скъперник, за да му плати, понеже бил взел земя под аренда. Когато се изплатил, казал: «Господине, искам да платя още един шилинг, за да хвърля поглед във вашата съкровищница, за да видя парите ви». Всъщност, предпазливият благородник не бил напълно съгласен с това, но се почувствал поласкан от признанието, което получил за богатството си. Той позволил на селянина да види всички сребърни и златни монети, които били подредени грижливо в добре защитената от крадци съкровищница. Връщайки се в стаята, селянинът отбелязал следното: «Сега имам толкова добро положение, колкото и вие». «Какво имате предвид?» – попитал благородникът. «Вие никога няма да използвате тези пари. Всичко, което правихте с тях, се състои в това да ги наблюдавате. Сега и аз успях да ги видя и съм богат, колкото вас». Дори селянинът да не е напълно прав, думите му съдържат важна поука. Какво ни ползват парите и имотите, които служат само за това да се умножават, а не да се използват ползотворно? Не напразно Библията ни предупреждава да не привързваме сърцето си към материалните неща. Заможният млад човек от Матей 19 глава не последва Христос поради голямото си богатство. Но вярващият трябва да се научи да счита себе си за настойник на това, което му е поверено, и да служи на Господа с него.
Уважаеми слушатели, в Евангелието на Матей 27 глава се говори за това как завесата на храма се е раздрала на две отгоре додолу. Нека да чуем коментара за раздирането на тази завеса.
Единствено истинската вяра разбира значението на смъртта на Исус Христос, Божият Син. Само спасеният може да възпява славата на Изкупителя и да хвали Неговата любов и преданост до смърт. Колко важно е за Него, че чрез извършеното от Христос дело, сега има свободен достъп до святото Божие присъствие. Това засвидетелства Бог с раздирането на завесата на храма в момента, когато Христос завърши спасителното дело в ръцете на Отца. Той примахна със собствената си ръка преградата, която грехът бе изградил между Него и хората, и даде право свободно да се влезе в святото му присъствие от всички, които уповават на скъпоценната кръв на Христос и от сърце възлагат спасението си на Него. Техните грехове са покрити. Бог не ги помни вече. И чрез Исус Христос те са поставени в позиция на осветени поклонници, дори на свято свещенство, за да се приближават при Бога. Те са оправдани и примирени в Божието присъствие с жертвите на хвала. Разбираш ли със сърцето си значението на раздраната завеса? Знаеш ли, че още днес, без страх, дори със свобода, можеш да прибъдваш и да се покланяш на Неговото присъствие?
Скъпи приятели, последният стих от поредицата Духовни размисли е стих 25 от Евангелието на Матей 16 глава. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Нека да чуем и този последен коментар за днес.
Веднъж на остров Цейлон един златар купил част от Библия от разпространител на литература, и това била книгата Притчи. Когато я отворил, погледът му попаднал върху първия стих на 11 глава. Неточни везни са мерзост пред Господа, а точни грамове са угодни на Него. Тогава Той хвърлил книгата настрани и казал: «Тази книга ми пречи да работя. Не желая вече да я чета». Очевидно, той не се е съобразявал много с нея и с бизнеса си. Колко много хора днес вече са отхвърлили спасението в Христос, понеже той им е струвало скъпо. Техните отношения, брак, външност, богатство са били по-важни от Христос. Какво безумие! Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Матей 16 глава 26 стих. Не постъпвайте като онзи златар. Вземете Библията и я четете. Дори и когато посланието не винаги да е приятно за вас, тогава също ще намерите в нея и пътя, по който трябва да премине погиващият грешник, за да получи вечно спасение.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.